Қалампырдан гапрамыз. Германия президенті Франк-Уолтер Штайнмайер AstraZeneca компаниясы томондан ішіліп чығарылген коронавируске қаршы вакцинаның бірінші дозасыны қабул қылды. Бұл хақты президент матбуот қызметі томондан хабар берілген. Қайт етіліше президент Бундесвер шифоханасыда вакцина білен емленген. Мен Германияда тасдиқланган вакциналарга ишонаман. Бугун мен биринчи AstraZeneca вакцинасини қабул қилдим. Вакцинация пандемияни тугатиш йўлидаги ҳал қилувчи қадамдир, деган 65 ёшли Штайнмайер. Шу билан бирга у фуқароларни имкониятдан фойдаланишга ва эмланишга чақирган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.